ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
Em verdade, de Alá são todos os que estão nos céus e todos os que estão na terra. E aqueles que invocam outros, além de Alá, na verdade não os seguem. Eles apenas seguem conjecturas, eles somente imaginam coisas.